sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobro veče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Promene, odnosno dolazak Dragana Džajića u Fudbalski savez Srbije, zatim moguće promene u Partizanu, direktno mesto evidentno Crvene zvezde u Ligi šampiona i rezultati koji su nam pogodovali, tako da ćemo možda i narednih godina imati dva predstavnika u najkvalitetnijem evropskom takmičenju, ali ono što je veoma važno, početak novih evropskih kvalifikacija. Oni koji danas imaju 20 godina ne sećaju se kada je Srbija posljednji put igrala na evropskom šampionatu. Puno fudbalskih tema, puno zanimljivih stvari se dešavalo, a čovek koji je relevantan da priča o svim tim fudbalskim temama, koji je bio dugo godina i u Fudbalskom savezu, ali koga njegovo poštenje nije jednostavno nije mu dozvolilo da učestvuje u svemu onom što se dešavalo u Fudbalskom savezu, jedan od najboljih trenera, ali možda i jednog trenera koji je najmanje šansi dobio na ovim prostorima, gospodin Miodrag Martać. Pre svega, puno ti hvala što si izdvojio vreme za ovu moju emisiju. Mi se znamo već, boga mi, više od dve decenije, tako da neću ti persirati. Pa evo, odmah da krenemo od onog što je najaktuelnije, a to su te promene u Fudbalskom savezu, odustajanje Nemanje Vidića. Kako si ti video svu tu situaciju i šta očekuješ da će se dešavati u ovom našem fudbalskom, ne samo kažem savezu, nego već u fudbalskom svetu?
Zaista, mnogo godina sam u fudbalu, tako reći ceo život, od svoje 14. godine kada sam prvi put kročio na zeleni tepih, jer sam igrao sad nedozvoljeno. Dve godine su me švercovali, povećali su mi godine da bi kao imao 16, jer sa 16 je mogao tek da se dobije lekarski pregled da bi mogao uopšte da nastupam. I od tada sam non stop u fudbalu.
Mnogi su godine krali da su mlađi, a ti si da si stari.
Nažalost, kada sam trebao da krenem u inostranstvo, onda su morali dve godine da mi smanjaju da bi bio mlađi. Ali tako je to vreme bilo i sve to u fudbalu normalno. Normalno za fudbalske okolnosti, nije normalno za život i za dešavanja i za propise kako se radi, ali šta je tu je. Mislim, u fudbalu malo je jedna emisija da se sve ispriča. Znači, zaista toliko ima puno stvari. Kada neki put sednemo mi iz fudbala da pričamo, pa kažemo, mogli bi da napišemo roman, knjigu, kakav roman, knjigu, to bi mogla da se napravi jedna velika serija.
Da, baš ne znam šta čekate sam.
Da, i ja imam puno materijala i iz dana u dan, sada kada je sve digitalizovano, internet, može u par sekundi da se čuje najnovija vest i vidim, pratim dosta, čitam, imam dovoljno vremena da sednem i da prelistam telefon, da pogledam šta se radi i vidim neke objave, video neki izađe, ovo ono, mislim, u puno stvari sam uključen. I evo da preskočimo puno vremena i to mi je nešto najsvežije bilo pre nekoliko dana. Video sam neki klip, izašao je sa Dejanom Savićevićem. Aha. Kada izjavljuje za Osima da ga je jedva pokojni Bata naterao da dođe posle utakmice u Atini. To je bilo finale Lige šampiona između Barcelone i Milana, kada je odigrao fenomenalno, dao onaj fantastičan gol Zubi Zareti. A ja sam upravo, on je mene pomenuo, ja sam upravo bio u toj grupi, maloj grupi ljudi, ali mi smo tada bili pod sankcijama. I pošto sam ja bio, mislim, mi smo bili kao porodica, i ja i pokojni Bata i Miljan, i ja sam sa njima išao kao gost, Dejan, i Dejan nam je obezbedio karte, ali mi nismo mogli da uđemo u ložu, zato što smo pod sankcijama, nego smo bili pored lože. I naš prvenstveni zadatak je bilo da pratimo Deja, da mu damo podršku, jer on je imao do tad neku krizu, dilema, da li je to, da li je genije ili nije. On je tada dokazao zaista da je jedan od najboljih igrača sa ovih prostora. Ali glavni zadatak Miljana Miljanića i Bate Bulatovića je bilo da našem proslavljenom treneru Ivici Osimu, koji je tad bio bez posla, on je vodio neku ekipu pa je ostao bez posla, i Duško Bajević, da dobiju zlatnu značku, znači Osim zlatnu značku Fudbalskog saveza Jugoslavije, a Bajević srebrnu. I posle utakmice, pošto utakmica kasno završena i dogovor je bio u nekom restoranu da se vidimo, gde je stigao negde oko između 1 i noću, između 1 i 15 i pola 2, i odjednom se okupila velika grupa navijača. On nije mogao da dođe. Kad je došao negde oko 15 do 2, 10 do 2, već počela se gas svetelu, do 2 sata rade
restorani
i ne može ništa. I tada se po onom mraku, a ja sam nosio kameru i ja to imam snimljeno, kad Dejo stiže i predaje se značka Osimu i Bajeviću, i to se zaboravilo. I posle ima anegdota jedna, da naš sedmoro je ušlo u moj auto da idemo, mi smo osvanuli u Dejinoj sobi ujutru, jer nije imalo gde da se ide, i onda smo kod Deja tu i Deja to zaboravio. Znači to je jedan detalj ovako koji mi je ostao u sećanju, baš upravo zato što kažem da eto pratim svašta, vidim, čitam šta se radi. A da ne pričamo sada već našim proslavljenim igračima, kao što je Vidić je, na primjer, on je klubski drug mog starijeg sina, oni su zajedno igrali, to je generacija, najviše sa njima proveo pokojni Steva Ostojić, koji je osvajao tad 4-5 godina za redom i kup i prvenstvo, znači Zvezda je bila zaista ubedljiva sa tom generacijom. Drugo, ja sam kao drugoligaški igrač po preporuci Aleksandra Tiranića, čuvenog Tirketa, po kome se i film snimio, pošto mi je on bio selektor, on je mene i Halilovića predložio kao drugoligaške igrače, koji smo igrali tad za olimpijsku reprezentaciju, da budemo na spisku kod Miljana Miljanića za svetsko prvenstvo u Španiji. To je bilo neverovatno. Zamislite sad u onoj Jugoslaviji da neki sad iz druge lige bude kandidat za reprezentaciju, ali mi smo zaista dobro igrali, imali smo strašnu generaciju i mi smo dobili šansu, eto, da budemo kandidati za reprezentaciju. I te moje igre i sama reprezentacija, sam odigrao 13 utakmica za olimpijsku reprezentaciju, normalno primetio je i Dragan Džajić, tad koji je bio direktor Crvene zvezde, tako da imam tu vezu i sad sa Draganom Džajićem. Nažalost, kada mi je istekao ugovor 82. godine, ja nisam otišao u Crvenu zvezdu, već ja sam mnogo bolje uslove dobio u budućnosti i nisam se prevario tada, ali žao mi je što eto nisam nosio dres Crvene zvezde, ali mi se ukazala šansa 2009. godine kada je Piksi bio predsjednik, a ja sam pre toga bio trener Zemuna, i eto, ja sam profesionalac u mojoj karijeri, ja sam davao i 2 gola Partizanu u Podgorici i 2 gola na stadionu Crvene zvezde, Diki Stojanović. I kao trener uzimao sam bodove Zvezdi u Zemunu, uzimao sam bodove Partizanu kad je Zvezda dobila duplu krunu kod Piksija. Ja sam na stadionu Partizana igrao nerešeno 0-0, ako sećate, kada je u 85. 6. minutu Stefan Babović simulirao penal, pa je sviran penal, u stvari nije bio penal, metar i po bio od našeg igrača, i sudija Dragan Krstić, mislim da je bio tada, video čovjek, poništio, i ostalo je 0-0 i mi smo doneli Crvenoj zvezdi duplu krunu. I to je mene kasnije i dovelo kao trenera Crvene zvezde zajedno sa Boškom Đurovskim. Boško Đurovski je bio šef stručnog štaba, a ja njegov pomoćnik, ja i Bora Cvetković.
Eto, imaš tu vezu i sa Džajom i sa Nemanjom Vidićem i sa svima.
Malo duži uvod, ali da kažem da eto, sve je to. Dugo sam u fudbalu, pratio sam svetski fudbal, bio sam na 4-5 svetskih događaja, svetska prvenstva.
I kako ti sad izgleda ova situacija u našem fudbalu?
Da vam kažem, u fudbalu se mnogo drugačije radi u odnosu na ovo što vidimo na društvenim mrežama. I u jednom trenutku kad su napravili da vidimo, ajde, ko će da bude predsjednik, normalno, ovi mladi, oni ne znaju da Fudbal ne počinje od juče, fudbal je mnogo, mnogo davno krenuo da se kotrlja kod nas. Mislim da je Šumadija iz Kragujevca 902. godine prvi put napravila fudbalski klub i tako je u fudbalu, zato što sam, eto kažem, bio prisutan na svetskom nivou, na tim svetskim takmičenjima, da ja imam u mojoj arhivi i sa Blaterom i sa predsjednikom Fudbalske federacije Nemačke, Francuske, sa svim tim ljudima sam sedeo i, kažem, imao sam priliku. I te pozicije se čuvaju. Ne može to neko odjednom da dođe i da krene da ja podržavam. Sve se sad mnogo brzo radi. Novi sistemi, novo sve. Ali fudbal se igra. Fudbal moraš da znaš da igraš. Nije to stvar pa da neko oblikuje i da napravi. Znači, moraš da si rođen, da imaš talenta, pa od tog talenta da te stručnjaci izbruse da budeš kasnije vrhunski igrač. I sigurno da je Vidić imao u svojoj karijeri zaista tad, mislim da je na njega najviše i uticao Steva Ostojić, koji je bio vrhunski igrač i vrhunski pedagog, stručnjak, i da je on imao dobar razvoj i dobre savjetnike, pa i njega i tada Džaja posavjetovao da ide da se kali, pa kao igrač koji se kalio u Subotici, dođe kasnije da bude najbolji igrač i kapiten i da se proda prvo u Rusiju, onda i u Manchester, ali je isto velika stvar, zato što on isto dobar momak, profesionalac, i to je dokazao. Hoću da kažem da u fudbalu, to je Miljan govorio, 10 godina najmanje moraš da si u fudbalu, da igraš, da radiš nešto, ovo, 10 godina da se pripremaš posle karijere, evo, pa tek 10 godina da radiš neku funkciju da bi došao gore na vrhu. Sada se, nažalost, ne samo kod nas, nego i u Evropi, u svetu, svi ti bivši igrači, jer tu je novac prvenstveno najveći problem. Ako neko ima novac, misli da može sve. Ne može. Mora da prođe. Pa ako je neko mogao da prođe u to vreme, mogao sam ja. Jer ja sam se 90. godine vratio, u 33 godine završio fudbalsku karijeru. I umjesto da živim u Podgorici, imao sam stan, sin mi se rodio dole, trebao sam da ostanem. Imao sam nesreću da se moj klubski drug useli u stan i ja sad nemam gde. Srećom, ja sam rodom iz Raške, imao sam tamo i napravio kuću svoju, sve, i kafić i ovo. Ja šta ću, vratim se. Ja sam ostao 12 godina. Od tih 12 godina, 7 godina sam radio u Fudbalskom savezu. Ali ja sam krenuo prvo da radim sa mlađim kategorijama u mom banu iz Raške. 2 godine sam radio, 3. godinu sam već se priključio prvom timu da bi me izabrali za predsjednika. Ja sam jedan od najmlađih predsjednika u 36. godini i u to vreme mi smo bili, Jugoslavija je bila pod sankcijama. I hvala Bogu, ja sam situiran i imao sam od čega da dam. Ja sam ulagao svoj novac. Znači, jednu žutu banku, možete da proverite slobodno u svim arhivama, da opština nije dala jedan dinar. Sve sam ja plaćao. Imao sam čoveka iz Švajcarske, našeg zemljaka, on im kupovao opreme, častio je po neki put. I ja sam tad napravio da moj fudbalski klub Ban iz Raške prvi put uđe kao šampion u viši rang. Jer oni su menjali rangove kad bude reorganizacija.
Da.
Inače, da budu šampioni, ne. Ali za tih godinu dana, ja sam, pošto sam ja bio dobar prijatelj, kažem, sa Miljanom, meni je Miljan dolazio 3 puta. Ali ja sam napravio te godine u sankcijama isto prvi fudbalski letnji turnir. Dovedem Budućnost iz Podgorice, to je moj klub, koji je prvi put u istoriji došao da igra tu. Napravio pre toga ceo stadion, jer tada je još vojska funkcionisala, ja sam imao dobre odnose sa kasarnom i oni su mi stvarno dosta pomogli. Znači, to je bilo za raja. Ja čuvam tu arhivi, sve slike, evo, Pa to nije ličilo na, na stadion. Tu deca, klinci nisu mogli ni da dođu. Znači, od terena, tribina, restoran, sve. Napravim najbolji turnir. Budućnost Podgorica, Bora Cane, koji je onaj Cane vodio i trener mu je bio Đora i sa njegovim stručnim štabom. Naše komšije dole bio Novi Pazar i Ban iz Raške. Ja sam te dve ekipe, Bora Cane i Budućnost iz Podgorice, smestio na Kopaoniku. I to sve u mom trošku. I, u mom restoranu. Svi gosti, sve je to bilo na moj račun. Znači, napravili smo i nagrade.
A da li je tada već trebalo da se vidi da treba privatizacija u fudbalskom klubu i da je ona jedini
spas? Pa to je bio prvi primer šta znači kad dođe čovjek, daje svoje pare, priprema, organizuje i mislim da je Braške malo mesto, opština kao opština tada imala 35.000 stanovnika. Oni su mene gledali kao u Boga jer nisu mogli da veruju. Jer čak se dešavalo da neki moji prijatelji koji su bili već u to vreme direktori tu trgovinskih firmi pa iz opštine, i oni kažu, ja sam vozio uvek dobar auto, i kaže, vidi, do 4 sata popodne deca se igraju oko zgrada, jer tu imaju soliteri pored igrališta, kaže, kad vide tvoj auto, oni svi idu na ogradu i gledaju tamo. I kasnije, da preskočimo, 99. godine pred bombardovanje, Bane je dogurao da bude u drugoj ligi i bio je nedelju dana pre bombardovanja prvi, Sutjeska druga, ali se desi da igraju u Nikšiću i Sutjeska ih dobije i Sutjeska administrativno uđe u prvu ligu, inače Bane bi ušao tada u prvu ligu. A da ne kažem koliko je fudbalera igralo kasnije, samo jedan napomene, Spalević igrao posle Crvenoj zvezdi. To je desetak igrača otišlo. Ali da sad se nadovežemo na drugu stvar, znači tada sa decom su radili najbolji treneri, najiskusniji treneri. Ja ne znam zašto sad, na primjer, u skraćenoj Jugoslaviji, u Srbiji, ja ne znam pola trenera sad, koji treniraju u Superligi. A tad u drugoj ligi, kad sam ja počinjao u Trepči, pa meni prvi trener bio Vladica Popović, svetski trener, vodio Crvenu zvezdu u Tokiju kad je osvojila svetsku krunu. Toma Kaloperović, čuveni trener Partizana, vodio Radnički iz Pirota. Bobek, trenirao Vardar. Znači, to su sve fudbalske veličine. Igra u drugoj ligi trenirali. A sad smo mi imali tad jaku drugu ligu, jaka Superliga. Znate, da tad, kogod se malo razume u fudbal, on je znao da nabroji sve igrači iz prve lige, cela Jugoslavija. Jer tu su igrači igrali po 4, 5, 6, 8
tad
godina.
Tad je bilo i ono da ne mogu u inostranstvu.
Evo sad kad
da
pogledate statistiku, koliko su igrači odigrali utakmice. Jer nisu menjali klubove, imali su dobar rad, kvalitetan.
A iz tog odlaska, kad igračkog iz Raške, iz Baneja ta u Budućnost, od tad datira prijateljstvo sa Savićevićem?
Da. Pa to je bilo već gotovo da ja dođem u Crvenu zvezdu, ali nismo se našli negde i posle tog mog razgovora sa Draganom Džajićem, ja sam imao zakazan ručak u Maderi sa Miljanom i Batom i ručali smo tu, ja stignem, tad nije bio mobilni telefon, imao sam druga koji je mene vozio i dok sam bio u Trepči i kasnije u Budućnosti, i kad sam stigao kući, kaže, javi se na ovaj telefon, zvao te Miljan Miljanić. To je već bilo negde oko 8 sati uveče i kaže, idi u Titograd ako hoćeš, oni daju isto kao Crvena zvezda što bi ti dala, si traži. I ja odem i stignemo negde posle pola noći, dogovorimo se i ja ostanem dole.
Kako je, pamtiš te igračke dane u Budućnosti?
Pa to je, eto, u Jugoslaviji, po najbolji moj period, jer ja sam imao prilike, tad prvi trener mi je bio Gerum, a kasnije su se menjali, Srba Markušević, u stvari pre njega je bio Mića Duvančić. Mića Duvančić je jedan sjajan čovjek, trener koji je bio trener i Hajduka, Radničkog iz Niša, Markušević isto iz Sarajeva, Spasojević koji je isto jedan veliki radnik, kad god zatreba, tu je bio Miša Folić, domaći fudbaler, inače levi bek, igrao nekad u Hajduku. E, onda je došao Živa, Milan Živadinović, i nama je trebao takav čovjek, jer stvarno ta generacija budućnosti nekako je sklopljena kao tim. Nisu to bili sve ono top igrači, nego ima pozadi radnik Slavko Vlahović, ima igrač koji zna da igra pozadi napred Brnović, golmane smo menjali, a tu su njihov domaći Đukanović, Bujić, i onda je jedne godine dolazio Simeunović, druge godine Ljukovčan, pa onda Zalad, stalno su uzimali po jednog golmana iz Beograda, ali evo, pa onda Vlejsavljević, desni bek, pa onda se pojavio mladi Pejović, i onda je jedna generacija mladih igrača koje je Gano Ćerić trenirao, to su Grof Božović, koji je postao kasnije, i ta generacija od Gane Ćerić, svi su postali treneri. Onda Mio Radulović, koji je sad selektor, pa Dejan Vukićević, koji je isto
igrao
u Partizanu. Pa onda smo imali povratnike iz inostranstva, Ante Miročevića, Dragana Vujovića, koji je igrao u Americi. Pa smo imali u startu, kad sam otišao, Mićo Bakrač, koji je kasnije igrao u Hajduku, Zoran Vorotović, koji je igrao u Crvenoj zvezdi, pa Drobnjak, rođeni brat Ante Drobnjaka, on je štoper, on je onaj koji je Kotoze Veselinovića debitovao jednu utakmicu za reprezentaciju, kad je pazio, mislim da je Tošak, da je njega čuvao. Na sredini terena smo još imali Ljumovića, po desnoj strani, znači, igrao Dragan Vujović, levo Mugoša, napred Janović, i pre njega je tu bio Žarko Vukčević. Ante Miročević se vratio iz Sheffielda, mislim. Ekipa, ta generacija je dobijala i Dinamo u Zagrebu, kad se vratio Čajkovski iz Nemačke, on nije mogao da veruje. Pa onda da ne zaboravim, sigurno ću zaboraviti neka, znam da onaj Pipi Božović, desno krilo, to je jedan od najbržih igrača, mislim, to je nevjerojatno. Onda Hajduka smo u Splitu dobili, baš taj Pejović, koji je mladi igrač.
On je posle igrao za Hajduk?
On je prešao u Hajduk. Crvenu zvezdu, kažem, ovdje smo dobili kad sam ja dao dva gola. I ta utakmica, to je prvo sa Partizanom bila, kada je Miloš Milutinović bio igrač, tad su igrali Mance, Vukotić, Prekazine nam je dao strašan gol preko živog zida, slomljenog udarca, Klinčarski, Stojković, znači ekipa strašna. I tada naš stadion i naše tribine bile su uvek 15 do 20.000 gledalaca, to se sabije, ali stane nekako. Ali teren nikakav. Treniralo se iza gola. Mi nismo imali gde da treniramo. To je bio naš najveći problem. Naš ekonom je uvek kukao kad padne kiša, a dole često pada kiša, kako da nam opere sve to za sutra. Jer nismo imali mi neku ni opremu. Ja sećam i Deo je došao u decembru 82. a ja sam došao do 82. u julu. Znači negde manje od 5 mjeseci.
Kako je se videlo već tada da je Deo Stojičić?
Deo je u startu, mislim, on je još kao klinac, ono, videlo se, bio je malo ako puni, ali je drzak na lopti, ne može niku loptu da mu uzme. I nije se nikoga plašio. I videlo se da je on igrač za budućnost. I posle se namestilo, nekako ja sam, iako sam ja moju karijeru počeo kao napadač i davao golove. I ja sam zato posle moje karijeri kao zadnji vezni i štoper, jer mene je u Trepči Abdula Gegić vratio sa špica na libera. I ja sam igrao libera kući, ali se ubacivao i davao golove. A moje mesto je drugi igrač koji je igrao pored mene, zauzima moje. I on mi je pričao da je on to iskustvo stekao u Turskoj. Mm-hmm. On je od Fatih Terima, koji je selektor mm-hmm. turske reprezentacije, isto to napravio. On je bio napadač, on ga vratio na libera i postao mu je dobar zadnji igrač, ali bio strelac. Tako da, kažem da u budućnosti, eto, tad od 82. godine pa do dan danas...
A je li bio profesionalac Deo? Uvijek za njega su pričalo da je malo trenirao.
Deo je ovaj, uvijek bio prisutan, mislim, nije igrač koji da ne dođe na trening, nego, ali kad ono treba, ajde još malo, on je znao tu da zastane. I ovaj, uvijek je voleo da sa loptom više radi nego da radi na neke vežbe snage ili da istrčava, evo. Ali se vidjelo da je van serijski talenat i da pre svega je, mislim, mnogo dobar čovjek i veliki humanista.
Da. A koliko ste družili tada van terena?
Pa mi smo imali priliku, zato što budućnost objektivno, pa kao i svi klubovi, nisu imali oni neki veliki budžet i novac.
Mhm.
Ali su bile fabrike i onda predsjednici koji dođu, ajde u petak idemo da pred prvi da obiđemo neku fabriku da bi prebacili novac da primimo platu. Pa u Radoje Dakić, pa ne znam, druga firma, treća, tako. Ali smo imali priliku da u onom starom hotelu Crna Gora, tu smo se uglavnom svi hranili i porodice dovedemo i potpišemo se. I tu smo se mi okupljali. Znači uveče se svi okupimo tu i onda... to nam je bilo ovako po najveće druženje, ali vrlo retko po kafićima drugim i ovo, to se nije izlazilo.
A ko je bio najveseliji tada?
Pa u to vreme, pa uvek neko je došao, bio je, mi smo ga zvali Dragana Simeunović, Grga Simeunović, on nam je bio ovako za zabavu i... Bio je Mićo Bakrač,
uh-huh.
on je pun humora i sa njim i dan danas, evo sad nas je ova korona malo omela, inače mi smo pre korone jedno 4-5 godina za redom stalno se okupljali i najviše smo dolazili na, bili smo učesnici tri puta na jednom humanitarna utakmica i tri puta na memorijalnom turniru Srba Stamenković na Zlatiboru. I jednom smo ugostili ekipu veterana Slobode u Podgorici. To je Deo organizovao sve.
A kaži mi o posle budućnosti, kako je kretala tvoja karijera?
Posle budućnosti tada...
Da li si imao ponude da pređeš u te klubove?
Na toj utakmici sa Crvenom zvezdom.
Mm-hmm.
Meni je najavljeno, zvao je menadžer neki Pajkić, rodom iz Niša, koji živi u Belgiji, da meni dolazi da gleda Cercle Brugge.
Mhm.
I ja sam to prijavio u klub da treba da me gledaju i da posle utakmice treba da ostanem malo duže i da neću moći da se vratim tim noćnim avionom, nego ću da prenoćim, smo mi stalno spavali u hotelu Jugoslavija, nego ću da ostanem na razgovor da vidim ko je šta je. Čuo se sa direktorom tadašnjim Batom Bulatović i on kaže ok, čekat će me do pola jedan noću da vidimo šta je, kako je u hotelu Jugoslaviju. I mi smo bili u Palasu.
Uh-huh.
I pošto to sam ja dao dva gola i dobili Crvenu zvezdu, sad već nije cifra bila kao što je dogovoreno, nego treba da bude mnogo veća. I dok sam ja uzeo taksi, stigao, posle desetak minuta sam zakasnio, on mi sa recepcije kaže, pa on je izašao, pošto on već imao tu
da li je,
pa ne, on se tad zabavljao sa Biljom, njegovom suprugom,
uh-huh.
i on je izašao. A ja sam ujutru već imao rano avion i ja odletim i sutra dan oko 11 sati me on zove, probudim ja u stanu i on kaže, pa kako da ideš, on je čuo da ja idem u Cercle Brugge, mi smo poslali već Ivšića,
uh-huh.
on je Sinđelića, centar for što je dolazio, bio je kod nas malo, nije nešto igrao, ali oni ga... kao dalje. Međutim, ovi Cercle Brugge nisu bili zadovoljni, njima je trebao neki zadnji vezni visoki igrač koji može i da se ubaci i umjesto mene tad ode Ive Jerolimov iz Hajduka.
Mm-hmm.
I mi smo tad do duše igrali polufinale kupa, bili smo drugi na tabeli, znači to je bila velika šansa da budućnost konačno izađe u Evropu. Međutim, taj drugi deo
Šampionata
nije išao kako treba, mi smo ispali od Rijeke u kupu to je eto ovaj, za mene najveći žal dole šta sam napravio. Mnogo dobrih stvari sam napravio, ali desilo se da ja nisam igrao prvu utakmicu ni ja ni Janović na Rijeci, mislim da je bilo 0-0, a ovdje smo igrali 1-1.
Mm-hmm.
Ne, tamo smo izgubili 1-0, a ovdje Zoran Petrović nam je sudio i tu je bilo diskutabilno za nekoliko penala i oni nam povedu 1-0, u drugom poluvremenu penal za nas i meni Ravnić odbrani penal. Ideo da drugi gol, bude 1-1 i mi ne odemo dalje.
Ne. A kaži mi, kako, znači, posle, gdje si otišao u budućnost?
Evo, da, posle toga budućnost je na sve načine gledala da ja negdje odem van, pošto već imam 30 godina, ali sam ja igrao mnogo dobro. Mm. I ovaj, ja sećam da moj menadžer Dejan Kaličanin je našao klub u Turskoj, neće da priča gdje šta, on može da ispuni uslove, da da obeštećenje kako je dogovoreno. I u tom trenutku, u ta dva dana se desilo da Ivica Osim dođe kod nas. Mene zove Bata kao direktor klub, ja vidim Ivica Osim. I on mi kaže, vidi, ako hoćeš da produžim ugovor još 4 godine, igraćeš za reprezentaciju, ali da ne idem u inostranstvo. Ja razmišljam, imam 30 godina, bolje da idem. Ja odlučim da idem. Inače, da sam ostao, tad bi bio standardni repstijac.
Repstijac.
Da, otišao sam u Tursku Karšijaku, klub koji je tek ušao u prvu ligu i napravili smo, tamo je imalo 18 klubova, mi smo bili 9. prvu godinu, druge godine smo bili negde, borili smo se za opstanak do 12. mjesto i onda zadnju godinu mi je u polusezoni, mi smo bili prezadnji. I dolazi Branko Stanković, koji je napustio Zvezdu, on je došao kod nas i mi smo od prezadnjeg mjesta došli na 7. poziciju i ja i Branko krenemo zajedno da produžimo ugovor. I on me tad nauči, kaže, vidi, obuci najlepše odelo, sredi se, skockaj se i idemo zajedno. I ponesi 2 papira i na oba napiši cifre, na jedan da ti potpišu, a na ovaj drugi da im ostaviš. Tako je bilo. Oni su,
je li bio strog Branko Stanković? Nije, pričalo se dosta.
On je za njih stvarno bio, on radi njegov posao i ne sluša, ali van terena, ja sam mu bio i kao saradnik i kao sin i sve. Svakog ponedeljka njegova pokojna žena Branka, ona kuva neko domaće jelo, bude tu i po neko pivo, vino. I on je voleo mnogo posle podne da ide, pošto smo imali pored kluba odmah teniske terene. On je jako imao 72 godine, on je voleo da igra tenis i Turci uvek gledaju da slikaju, svaki dan izlazi po novinama. Bio vrlo interesantan i dobar, mnogo dobar čovjek. Video sam ga kasnije, dalje bilo je evropsko svjetsko prvenstvo u Francuskoj i ja sam išao sa delegacijom Fudbalskog saveza, ali je on spavao u drugom hotelu. Ja odem ispred hotela da ga pozdravim, pozdravljam se, ali on je već izgubio vid. I kaže, mama mija, ja ne mogu da, ne znam ko si, ko Martać. On me zagrlio i kaže, ja ne vidim. Ubrzo posle toga je umro. Ali je bio strašan čovjek.
Te godine u Turskoj, kako sada vidiš kada možeš da uporediš kvalitet fudbala tad u Turskoj sa ovim, na primjer, sada evo kod nas?
Pa, turski fudbal je napravila Jugoslavija, jugoslovenski treneri. To su pre svega Gegić, Živadinović, Mitrović, Toma Kaloperović, Branko Stanković, Toza Veselinović, preskočit ću trenera. Pa prve godine kad sam otišao u avionu, Milan Ribar, kad smo se vraćali pred novu godinu, 86 što igrača, trenera, sportskih radnika bilo u avionu. Znači,
svi.
Mi smo napravili taj fudbal. Međutim, oni su mnogo brže napredovali i dostigli su taj nivo, ali vidite, i oni imaju, svaki klub ima preko u Superligi, pa svaki klub ima preko 10 stranaca. Da. Oni mnogo ulažu, vole da kupuju igrače sa strane, vole da, kao što se sad i radi u ovim azijskim zemljama, vidite, Saudijskoj Arabiji i tamo.
Kroz svoju trenersku karijeru puno si klubova prošao, ali kako najupečljivije je bilo ono u Zemunu, je li tako?
Pa ja kao trener tamo sam napravio veliki rezultat, međutim, splet okolnosti, mi smo se borili, ja sam preuzio ekipu na predzadnje mesto i niko nije verovao da mi možemo napravimo rezultat. Mi smo na kraju izašli u Intertoto kup, slavili, sutra dan mi javljaju, pa kaže, pa vi uopšte niste prijavljeni. I na kraju, Budućnost iz Podgorice koja se borila za opstanak, oni su imali prijavu za evropska takmičenja i zamislite, njima padne Atletico Madrid.
I odigrao utakmicu.
Eto, tu smo izgubio sam i ja i igrači i svi smo izgubili mnogo, ali šta je tu je. Drago mi je tad da je izašlo mnogo dobrih igrača.
Iz tog tima izašli su Milijaš i Vladimir Stojković.
Milijaš Stojković, Brana Ilić, Lazarević, mnogo igrača.
Da. Nije Milijaš tako u tim danima, nije bio takva perspektiva kako se igrača ispao.
Ja sam verovao u njega, ja volim takvi igrači, još levak. Znači, ja sam našao iza tribine, pošto je Zemu nekad imao sve to, dok je i Čabra vodio i sve, oni su imali one statue koje se vuku, imaju ručku, imaju točkiće i ja sam naredio da mi ljudi koji održavaju teren promene one statue, ima pet onih silueta. Da. Pa Milijaš je jedno, dve, tri one siluete polomi, ali ja posle treninga ostanem po sat vremena da on izvodi slobodne udarce i prekide. I posle se to nastavilo i sa Zvezdom i sa reprezentacijom. On je davao golove, sve na prekide. I to je bilo naše najjače oružje. A ja sam ostajao sa golmanom Stojkovićem na kraju, da mu, pošto sam ja izvodio penale i dao sam mu ja dosta, ali ga osetim kad treba da mu ja dam da on dobije sigurnost da može da uđe u sljedeću utakmicu siguran da će da brani. Davao sam mu stvarno samopouzdanje i volao sam takav odnos roditeljski, ali na distanci.
Ono što je značajno, bio si što si trenirao muškarce, jedno vreme si bio čak selektor i dam.
Pa to je relativno skoro, a vreme tako brzo prolazi, evo sad će 5 godina. Mene su zvali tada iz Fudbalskog saveza i kažu da li bi ja prihvatio žensku reprezentaciju. Ja hoću da radim sve. Razumete? I ja prihvatim. Znači, to se neko dugovlačilo i mene zovu u petak sa spiskom, a u nedelju 1. aprila kreću pripreme za utakmicu posle 5 dana, znači u Austriji. Austrija se bori za odlazak na svetsko prvenstvo. Ja uzem onaj spisak, meni ne znači ništa, ja nikoga ne znam. I onda setim da imam prijatelje po Crvenoj zvezdi, nazovem Acu Petrovića, on zna čovjek ko je šta, pa kaže, ne, ti nemaš ovde najbolji igračica. I onda preko nekih prijatelja nađem još 2 momka, jedan trener, a drugi trener da mi bude pomoćnik, a ovaj drugi trener golmana, koji su radili u Čukaričku. I mi osnovimo taj stručni štab, fizio i doktorka iz Leskovca, mislim da je, oni su ostali i ja za 3 dana priprema u Pazovi, napravim ekipu i krenemo u Austriju. Kada sam stigao gore, moj taj mali pomoćnik mi dolazi u sobu i kaže, vidi šefe, nemoj da se sekiraš, neki kao pomoćni trener iz tog prvog saziva koji je bio selektor pre mene, rekli, pošto smo mi izgubili od njih 3-0 u Kruševcu, ja mislim. Kaže, nemoj da se sekiraš, primićeš od 8 do 10 komada, kaže, oni igraju strašno i prave oprušte, ne, kao 100. utakmicu, njihova devojka neka kapiten, 100. utakmicu igra, bit će pun stadion, Admira Walker, kaže, ludilo, noćna utakmica. I mi stignemo u hotel, ja vidim, uključimo ovaj televizor i vidimo najava kao da se igra Liga šampiona. Rekao, mi ćemo ovde. Međutim, pripremio sam koliko mogu i krene utakmica, normalno pun stadion, doveli decu, zastave, ovo, mi čvrsto povedemo 1-0, 1-0, izjednače nam na 1-1, ostane 1-1, posle utakmice, njihov selektor se ne pozdravlja, nema ništa, mi slavimo, ne mogu devojke da veruju. Mi smo došli ovde, ja sam ih pustio odmah, pošto je bio Uskrs, i ovaj, one su bile taj dan, noću smo se ovaj, vratili kasno, nastavili pripreme za Izrael. Idemo, putujemo u Izrael. I tamo je već bilo opterećenje, jer to je veliko putovanje. One su mlade, neke prvi put igrale i dobijemo Izrael isto 1-0 i vratimo se. I oni svi prezadovoljni, super. Mene su tad zvali, ma sve televizije, evo, svima bilo interesantno da ja se pojavljujem ovaj, kao selektor ženske reprezentacije. I meni je predstavljeno da je nikakav problem, čak sam i video funkcionere koji su dolazili kod mene u Pazu, pošto su oni meni napisali da sam ja privremeno za ove dve utakmice, a kad završim normalno i sad, kad se to sve završilo, prošlo mjesec dana i zove me Vera Mitin koja je radila nekad sa mnom u Savezu i u Zvezdi i sad je ponovo u Savezu. Kaže, gospodine Martić, ja ne znam kako da vas platim. Rekao, što? Ja nisam ni pitao kolika mi je plata, nemam pojma. Pa kaže, ti nemaš ugovor. Ja i jednog drugog vidim niko, bio pokojni Bunjevčević, ne javlja se ovo, ne znam koga da zove. To je znači, ja sam od 1. aprila, treba plata kad primaju 5. tamo maja, evo. 22. maja, ovaj, pošto ja i ovaj, verujem u Boga i eto, pomažem koliko mogu i o, to mi je bilo treći put da budem domaćin manastira iz mog mesta, iz 13. veka, Sveti Nikola kod Raške. Ja sam bio domaćin te slave, imam 60 gostiju i vidim, stižu mi poruke. Kad se sve završilo, ja budem pogledan, kaže, pogledaj u žurnalu, ti više nisi selektor. Što? Pa kao, dobar je bio, ali on je sam sebe postavio. Gde god odim, ako gostujem kod vas, meni piše dole selektor ženske reprezentacije. Pa neće da piše da sam ekonom. Da. I od toga nije bilo ništa. Nažalost. Baš mi je žao, jer posle toga sam pratio i video sam da mi imamo strašnu žensku ekipu. I sa ovom ženskom reprezentacijom, da nismo napravili ni jedno veliko takmičenje, to je strašno.
Da. Eto, zbog toga sam te zvao, zato što znam da znaš kako se stvari dešavaju u Savezu, tu si godina. Evo sad da se vratimo na ono prvo pitanje, a to je kako ti sad sve ovo izgleda u Savezu, što se dešavalo ovih prethodnih dana?
Pa to je, to sve baca jednu ružnu sliku na Srbiju, jer to sad prevazilazi i političke stvari koje su veoma važne kada se zemlja bori da preživi, da u ovoj situaciji kada je svuda rat oko nas, da više ne zna čovjek ni kako da misli, a kamoli šta da radi, da je to trebalo mnogo ranije da se sve odradi. Čije su to ideje, šta se to sve radi? Zaista mi je žao, žao mi je, kažem, i Vidića koji je generacija mog starijeg sina, žao mi je isto i da Džaja doživljava sve ovo, pa i ako on ne čita, pa čitaju mu deca, ne. Razumete? A isto i Vidić je doveo sebe u situaciju, mislim, ja sam čovjek od pomirenja, ja už sam u životu mnogo ljudi pomirio, mnogo ljudi sam spojio, mnogo ljudi i mnogo žena i oženio i udao. I ja i moja supruga, mi kažemo, mi smo ljudi za dobrobit, za spajanje, za lep život, za oproštaj. To je nešto najbolje u životu što može da se desi, da oprostite nekome. Imao sam mnogo, mnogo, mnogo primjera, ne bih želio javno da iznosim ovaj, koliko sam ja ljudima oprostio za nešto što niko ne bi oprostio. A isto sam imao skoro pozive da mi se izvinjavaju, jer kaže, stvarno nismo odradili kako treba i zaista nam je žao, nisi ti takav čovjek. Pa dobro, to je vaš problem, a nije više moj problem.
A generalno, da li misliš da je trebalo ranije doći do nekog razgovora, možda Vidića, Džajića, neko da zajednički možda snagama...
Nažalost, kod nas u Srbiji, pa to nije od danas ni od juče, stalno su neke podele. Stalno delimo na crveno, na crno, žuto, plavo, žuto, zeleno... Znači, daj jednom, što kaže patrijarha Pavle, da budemo ljudi. Daj da budemo ljudi, pa da sednemo svi zajedno, da se pogledamo u oči. Ovde mi sami od sebe pravimo protiv. Pa ja sam, eto, imao sam prilike da živim 4 godine na Kosovu. Ja sam bio svedok prve demonstracije koje su bile. Kad se krenulo iz Trepče. Ja sam bio u kafiću, to je jedini kafić u Zemunu. Kad je policija izašla i samo nam govorila da se sklanjamo. Ja sednem u auto, uzmem moja 3 druga i odvezem ih kod mene u Rašku. Mi smo bili 7 dana posle toga. I posle toga doživeo sam da mi, jer sam ja živio u južnom delu Severne Mitrovice i znam kako je. Znači, znam kako, to su sve namešteni ljudi, ali kažem da sam tad primetio da na Kosovu Albanci, oni imaju svoj cilj, oni imaju svoju strategiju i kad treba do jednog zajedničkog cilja, oni nemaju ni opoziciju ni poziciju, oni žive svi zajedno. A mi ovde, Srbi, mi stalno idemo nešto u kontru. Pa zašto mi sami, pa budi čovek neki put i kaži, potceni se, ali ako primetiš da, ako ja vidim da mogu od tebe nešto da napravim bolje, pa da zajednički bude dobrobit za naše društvo, za naše generacije, što ne sednemo da razgovaramo.
Da.
Mi treba samo razgovorom, samo dobrim odnosom, a ne svađom i ovo. I meni je zaista žao i jedne i druge, i poznajem Džaju fenomenalnog, mislim, to je naša fudbalska legenda, ikona, razumete, Vidić, mlad dečko, pun snage, sve ovo, ali to treba da se iskoristi na jedan pametan način. Zašto meni je mnogo žao da se niko nije setio, pa da kaže, ljudi, daj stanite, bre, hoću da razgovaram sa jednim i sa drugim, pa daj da napravimo najbolju kombinaciju. A ne da se delimo sad jedni navijaju za jedne, drugi, pa mi smo isti narod, mi smo isto sve, pa mi igramo isti fudbal. Pa mi ćemo to da prenesemo poslije na utakmice, pa će da prenesemo na navijače. Mi treba da radimo u interesu fudbala. Pa zašto naša reprezentacija pred svako veliko takmičenje doživi da imamo neki problem? Od tih famoznih kopački koje se pominju, da li Adidas ili Puma, pa do posljednjih, šta je bilo, da li afere, ovo. Zašto nam stalno neko podmiće klipove?
Zato što se lako primamo.
Pa ne treba, treba da...
Evo, ako imamo nešto zajedničko, ako je bilo nešto zajedničko između Vidića i Džajića, to je da su zadržali Dragana Stojkovića kao selektora. Kako je tvoje mišljenje? Slede nam, evo, već za 10 dana utakmice, to je za manje, utakmice protiv Litvanije i Crne Gore.
A eto, opet da napomenem kakvi smo mi ljudi. Mi možemo čoveka za 2 dana da ga dignemo do zvezda, a za 5 minuta da ga spustimo ispod zemlje. Samo primjer Đoković. Đoković, najbolji sportista svih vremena, čovječe, to svet nije video. Pa zamislite da je Đoković u Americi, Engleskoj, Nemačkoj, gde bi on bio? Mi ne znamo da cenimo šta imamo. Što kaže njegov Srđan, on je zlato, čovječ. Pa on je ikona. Ja nema reči da se ne napomene. Nama Bog dao isto. Da dođe legenda Pixi da nam bude selektor. Umjesto da čuvamo, da gledamo, da pomažemo sa strane svi koliko možemo. I dobra je stvar, eto što su, kažete, i jedan i drugi kandidat koji su bili podržali Pixija, pa treba da šta, čovjek je odveo na svjetsko prvenstvo, desilo se šta se desilo. Mi smo imali dobrih stvari. Nije lako postići gol na velikom takmičenju. Mi smo dali mnogo golova. Znači, nama je falilo, falio nam je neki problem u fazi odbrane. Daj da se to popravi. Daj tu da se skupe stručnjaci. Moram se vratim samo na davnu 82. godinu kad sam ja tad bio u reprezentaciji. Znate šta je Miljan Miljanić napravio? Pa on je pokupio na pripreme reprezentacije, pošto su bile dve pripreme, jedna u Medulinu, a druga u Splitu. U Medulinu se više vodilo računa o fizičkoj spremi i uigravanjima, a u Splitu više utakmica. Miljanić je doveo najjače trenere iz Jugoslavije. Znači, tad je bio i Vladica Popović, i Višnjevac, i Dragutin Spasović, Toma Kaloperović, bio ovaj...
Svi su oni došli na pripremu.
Svi su bili i svi su imali u segmentu svoje struke da oni odrede da rade se jednim delom, da li da rade po boku, da li rade zadnja linija, zadnji vezni, po sredini, špicevi, svi. Svi su dobijali zadatak i onda uveče se sedne, razgovara, diskutuje, pravi sastanak. E, tako se pravi. A mi radimo u interesu naše države. Da mi budemo istomišljenici, da vidimo da izvučemo, ali da budemo samokritični, da izvedemo najbolje nešto što može da se desi.
Da li Dejo, si se čuo s Dejom s obzirom da mu
da, s Srbijom? Pa Dejo je bio isto, on je dobar isto prijatelj sa Pixijem, pratio je u...
Šta očekuje ono od ovog duela?
Pa šta će, mislim, objektivno, mi imamo bolju ekipu, ali fudbalu se nikad ne zna. To je... Biće jedno rivalstvo, eto, Deo se i on čovjek održao, nije njemu lako. Crna Gora je mala, malo klubova, svega, sve se zna to za 10 minuta, cijela Crna Gora zna šta se radi. Ali je, eto, on je održavao i napravili su, imaju dosta dobrih igrača, ako im budu svi igrači spremni, neće biti to ni malo lako. Može da bude lako, ako mi
na vreme, što posljedno.
Uradimo sve kako treba i ono što Pixi i njegov stručni štab zamisle, to može da bude vrlo lako i da se, da bude rutinski, da se odradi utakmica, da se uzme bodovi. I nas je Bog pogledao isto da je to relativno laka grupa gdje možemo lako da prođemo. I sad ovo ako se ne prođe, da. Ali to neki ljudi jedva čekaju da naprave naopako. Mislim, to je... Ne sviđa mi se kad čujem dozu politike u fudbalu. Politika treba da bude uz fudbal. I bez politike fudbal ne može uopšte ni da funkcioniše. Nama trebaju stadioni, trebaju nam uslovi. Pa vidite koji su sve klubovi. Ta baza, tu je veliki javašluk. Tu niko ne vodi računa, niko neće da se spusti dole. Nažalost, ja sam proveo mnogo vremena, ja sam obišao na regionu zapadne Srbije kao instruktor u 742 registrovanog kluba. Ja sam imao moj materijal, mi smo morali u svakog kluba da odnesemo sa čim raspolaže, da li kakav mu je teren, rekviziti, stručna sprema ljudi koji rade, sva imena i prezimena. Nama je tad bio koordinator proslavljen je naš trener Duca Nenković, koji je bio trener Hajduk Krugojevčanin, i on je bio pedantan što se toga tiče, i mi smo imali uvid, pa zato su naši igrači izlazili na kraju, zato što smo mi od najnižeg kluba tražili igrače i pravili selekcije dok dođu do regiona. Znate, do regiona dok dođe koliko treba, u odnosu na primjer na Crnu Goru. Mi tad registrovali toliko kluba, ostao 42 kluba, a Crna Gora je imala 42. I zamislite koliko je to baza, koje je to bogatstvo da se nađu igrači. A sada ima mnogo više. Ja mislim da ima duplo više, jer računamo da su registrovani škole fudbala. I to je isto, to je lepo za decu, da deca imaju gde da se razvijaju fizički. Ali talenti moraju da rade posebno, da rade stručnjaci sa njima, da rade ljudi ljudi koji su prošli to, koji znaju, koji mogu da ga procene. Sad je tehnika napredovala, može da se vidi tačno ko će koliko da poraste, kako će da se razvija. A mi smo svojim talentom i okom gledali. Pa ja čuvam moju dokumentaciju za sve ove igrači koji su postali vrhunski igrači. Ja sam moju deci pokazivao i mojim prijateljima. Niko nije verovao za Luku Milivojevića. I u Zvezdi nisu hteli da čuju za njega. Luka Milivojević je da bude igrač. Ja sedem na Senjaku, pijem kafu i Ranko Stojić tad, kad je već krenuo da on baš ulazi u te igrače. I kaže, šefe, imali neki igrač koji ima u Kragujevcu dobar igrač, igra špica, ali mislim da nije špic, da mi on više igra pozadi. I on ga uzme i on ga proda Zvezdi. Pa Stefana Savića, koji je sad u Atletico Madridu, ja sam njega nudio Crvenoj Zvezdi. Meni kažu, pusti ga, on Crnogorac. Pa šta ako je Crnogorac? On ode u Partizan.
I postane napravi karijer. Normalno. Jer bilo još nekih takvih igrača koji su...
Kako ne? Pa Aleksandar Pešić iz Niša, toga imam na spisku odmah. Pa Nikola Maksimović. Nikola Maksimović, njega su 2-3 puta gledali Staja pokojni Nikolić i Kula Ćimović. I bio je dogovor da ga mi dovedemo. On je igrač Slobode koji je pozajemljen u Bajnoj Bašti. I prvu utakmicu u prolećnom delu idemo da gledamo ja i Ljukovčan u Šapcu. Mačva igrala tad protiv Sloga, se mislim zove, iz Bajne Bašte. Ljuka gleda golmana, ja gledam ovog malog i vidim, oni ga stavili da igra zadnjeg veznog. Kaže, bio je bolestan malo, pa ne smeju da ga stave ovo, ali se vidi da je mali građan i da će da bude igrač. I ja napravim izveštaj. Tražili su tad 1.200.000 dinara, to je 12.000, euro je bio 80, mislim. To je 12.000 eura. Bilo im je mnogo tad. E, posle toga, kad su ga kupili iz Slobode, Sloboda se zatvorila i dan danas je više nema, jer je tad napravljen transfer, te pare ja mislim da nikad nisam ni dati.
Da, da.
Ba ima, ja imam sigurno 100 igrača, od toga ima 15 top igrača koji su postali igrači. I znate ko je još, dok sam radio, tad sam radio kao direktor skautinga Crvene Zvezde, jer sam ja tad radio sa tim divnim ljudima. Nažalost, nema nam ni Steve Ostojića, ni Staje Nikolića, ali tu je Cole Janković, Miletović, Krivokuća, Šestić, Kule Ćimović, da nekoga ne zaboravim, Vojin Lazarević, divni ljudi. U početku to je bilo malo odboje, ali kada smo krenuli da radimo, to je tako funkcionisalo da smo sve obišli i da smo stvarno svako mesto gde ima talentovan igrač mi smo pronašli. I gde smo videli igrač, tu je išao Kule i Staja u Foču. Oni su videli fudbalere budućnosti, ali se vrlo malo zadržali, pošto ja imam vezu, moj klubski drug Slavko Vlahović je vodio tu generaciju i on mi je rekao imena. Ja pitam Staju i Kulete i oni mi kažu da ima 2-3 odlična igrača, brojeve mi kažu, i ja proverim i to je bio Vešović. Ja sam Vešovića predložio i kada sam krenuo kao trener pozajemljen u Borac i Čačka, prvi igrač koga su doveli, to je bio Vešović.
A u Zvezdi ti ipak nikad nisu uprostili tad što si Borac i Čačka uzeo titulu Zvezdi?
Jednog dana ću da kažem sve. Jednog dana ću da kažem sve. Žao mi je zaista, zato što je tu u tom društvu bilo nekoliko ljudi koje ja i dan danas cenim i volim kao svoju braću. I zbog njih neću da kažem. Ali ću da kažem jednog dana sve, jer oni su uništili moju karijeru. Ja 12 godina nisam radio i kada sam trebao da samo potpišem ugovor, meni su pokvarili posao. Ali kažem, zadržat ću to za sebe, ali jednog dana ću to da kažem ili da napišem sve.
Hvala ti puno, Maki, na ovom gostovanju. Uvek zanimljive priče s tobom, uvek zanimljivi igrači, zanimljive teme. Želimo puno sreće, naravno, i Nemanju Vidiću da se ne predaje i da
ovaj srpski fudbal doprinese koliko god može i da naravno gospodinu Džajiću puno sreće i puno zdravlja, a naravno svi zajednički moramo da navijamo za reprezentaciju Srbije jer drugu nema. Gledali ste još jedan Korniš Miljavićević.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.